Chifinaka ou obelajele ni wula ou bismillah ou tokola jemou kan keneka ni oye. Actu jenye, si jotamani san fe, ne tokoye Aïssata Diarra, ne Juliette Koulibaly. An debe na ou kuna founi wula dayina. La belle Julie, kobe chokodi.
Basi fwete na Aïssa, iye radu.
Basi fwete nye la, chifinaka ou siglendo ki lamene mwagati na iye kuna founi dima nye franyan wakadouma.
Aïssa, amena adamne ni pakistelye mi ereye chini kari avril kalok le kononton. Kirechen chifin benastelin ke tokodi ni ou teri islame ouye. An na kibare asoro o kan bidon kibaru kononana amela kuma fana carte biométrique glani do farali o watika shifindo ulukoni biga ni baraketugo lagoshi farkolo nyana jela amna kuma fifa ka classement nani joro shegin o boshira malila jien kononana
Julie ina fayetu nya fatugo mina shifin kretien uluko nimeka paki nyanaje u labeni ukanga ke shini karido avile kalo kli kononton samba fila animukani saba.
Nga Aïssa nyina ntuguni paki seli aleni sungalo koni bena. Kretien shifin uluko ni ya iraka foko uka fetite na jani uteris lame umake ukerefe.
Awa Julie wasa ugelea kaseka boyu no kretien shifin chama uya lanyini kanyanaje nununke watu minani suntike ulukera.
Anga Chifu nono kahakilina ulame uwe mulu di kwa njarama.
Feti in la venvega sabati ambulu. Faki seli amba fete san osan. Seli bale du ambulu. Yesu sara adunga kununa. Ma ambalma ulame uminu besi lame yala nube sun. Ulafe ube na ambe tlunge kenyongo fe. Kadumunu kenyongo fe nunga sun tigera.
Amon meta eglisi la ame fete uge. Nisyon jabe me. Waliko tafame ko do ni baje.
Samsan koni pakbe suwa so gela koni be. Mesitu koni ikon nyabala gina ta koni gela la ere. Bono kon mega invitation ne on tergo invite Allah sro li chama islamu di donc na sou tigera donc amino ko so ne fe 20h o kon ma sro ko sou tigera ga
Julie ameta nyoro du sahel kaufi no o yoro mina chedo mi shibe san biworo nyoko na lani abe bo yuri odula ali koni ye kiseke abarinke la de
Awa adokoni Aïssa omi rekera tenente meni avril kalokile nani nyoro tribunali redala ni wale nkoni kera kiritike kofe ni dugukoloko mangan tumbe uni nyoronche nga komi alema nimisi wasa soro shariata fanvelala abole akoni muguchi adokoni nani uere tanyana osinfe anga aliu badara kone lameni ale re nyoro du sahel procureri abe haklina di anchake nyoroma Abdul Karim Sou
me abina fatu kelendo kakamba ma fembla tribali koko krefela la kenema o bolensa asola kanke ni wale yenge kenema la sina magati na lukuru kono akon karate mal dondala janabu no plus betme ya aya kedron o rutara garokala dossier be di juge d'instruction d'homme o be stressé luke
Julie nambora nyoro di sahel kaufino amankunda jamana koronfe en fanka asosoya okulumimbe gunamo tomoktu marabolo konnana onyemoko konyaka barabla seben la fokata se abaranyo kontoma
awo Aïssa sebeno konona na marskalo kile mwa anishigin temene Idris Ag Intagaras ale koni ya iraka foko betalike yasa gouvernement ye ferement ke kademedo oma basigi anichela benika se kasinsin togo mi jamana kono
shifin wi rahakile munye ni nyamugo inga bara blanca Juliette angala sigide mi megawo ni alizatu maigaye ale shifin do hakilna ta akuka
ni gawo sigide lamoy azawad kanu kulin fara Frali ni wati labanuna otokonyumaye jamanama. Sabula kuludo, muni mali ya buluno bla benga sebena. Nu farala, abike sababu ye ukata kuluwera usigi fanwera ufe. Kasegenga na nga jamana kele. Ota anga layini. Miunka usa, oye ubeka faranyukonka. Wala sawa, benga sebena seka lawole ya konyuma. Neko nbado anga jamana fleni lahala ya muka, obe fiendo, ben sabatilila. Utukanga benko la uninyokonche. Sabula kuludo, benka me munu ni jamana chekaba. Abeseka benka la wale alisumaya.
Juliette kuna funi were na serafe toko sebe wala saka karte biometriki ali la soro ni otu nkunkanka che marsika lukili bisaba anikele ntemeni na oko nimesiki na jamana yoro chamana.
Awo Aïssa ngani shifin chama nisonjala do faralila o wakatika do oko ni mbeka uko nisongo ya iraka kenya ni bara ere ketugui uluba njini gouvernement fe uka feretike ya sama beka siga ika anregistre manke nroyala. Fatuma takujo alebe na nyefolike anye.
Yoro soka ufeno nobe kuchala marabolo kono Anissa. Sifin caman de b'a jira k'a fɔ k'u ma se k'u tɔgɔ sɛbɛ karti biometriki baaraw tago fɔlɔ la. U nisɔndiyalen don sabula dɔ farala baara kuntagala kan.
A kan ka to sen na fɔ bɛɛ ka se ka a sɔrɔ ka sabu kɛ a papiye nafa ka bon. Hali bi ne kɔni ma taa fɔlɔ ka sabu kɛ waati ko ye. Ka d'a kan ne ka baaraw ka ca kosɛbɛ.
Duwansankaw fɛ yen nɔ sifin dɔ b'u ka dusumangoya yira k'a kɛɲɛ ni karti biometriki baaraw cogoya ye. U ka fɔ la marabolen tɔgɔ sɛbɛnni ye gɛlɛyaba de.
Dɔw yɛrɛ tun bɛ se ka su fila kɛ a nɔfɛ walasa u ka se k'a sɔrɔ. Ka sabu kɛ ni dɔw nana kɛyɔrɔ wɛrɛ tɛ yen olu bɛ si a nɔfɛ.
Duwanza karite nina ko cɛ yɛrɛ la a kun gɛlɛyara dɛ.
An b'a ladɔnniya k'a fɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ karti biometriki baara ma daminɛ fɔlɔ marabolo dɔw kɔnɔna na yen sigidalamɔgɔw ka fɔ la.
Sisan an bɛ taa an ka dɔgɔkun minima ale kɛnɛ ka joli. Seko ani donko Biennale Juilli ale kɔni nu donna juma mars kalo tile 31 tɛmɛnen na Mopti marabolo kɔnɔna na Zenata bena kɛ juillet kalo tile 6 ka taa a tile 16 la san 2023.
Awɔ Aisha sinsin bena kɛ min kan o de ye ko Mali tariku ye kelen ye wa jamana kelen do wa an bɛɛ ka sini ɲɛsigi ye kelen ye. Nka nin waati in na maa mulu bɛ Seko ni donko bolofara kɔnɔna na Aisha a bɛ ka na ni ŋunuŋunu caman ye olu cɛ dɛ. Nka Mopti sifinw olu kɔni bɛ nin
an ka jɛ ka Hamisatu Ture lamɛn.
Isuf Sise ale ye Seko ni Donko baarakɛla ye Mopti. A b'a yira k'a fɔ ko Biennale Artistique kɛlen Mopti o ye tare tare de. A b'a yira fana k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu ye fana sifin caman fana ka Biennale dɔn.
Mopti ni Sebare bɛɛ turisi tɛ ka sɔrɔ. Biennale bɛ na n'a jama de. Et puis a bɛ kɛ vakansi kɔnɔ. Donc ni Biennale bɛ yen nɔ a bɛna kɛ sababu ye olu fana bɛna Biennale ye wa dɔ fɛn min ye Biennale ye u bɛna an ka culture fɛn caman don a la. Tun ka di mɔgɔ caman ka festival kɛ Mopti région na a dɛsɛra ka kɛ côté insécurité de don. Mais ni Biennale ye ɲuman tɛmɛna a bɛ fɛn caman nɔgɔya an ka Mopti région kɔnɔ.
Alliance Franco-Malienne ale ɲɛmɔgɔ Clément Dako ale bɛ Isuf Sise ka nin hakilina in sɔnji la. Nga a b'a yira k'a fɔ ko wagati min fɔra k'o ka surun dɔɔni.
L'art et la culture au-delà de l'art.
Kun wɛrɛ min bɛ Seko ni Donko la min tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye o ye ka maaw bɛɛ kelen ma. O la nin Biennale bɛna kɛ kɛnɛ ye dɔnkilidalaw bolo walasa ka se ka maaw la faamuya bɛn kan ani ka denmisɛnninw fana la faamuya jamanaden ɲumanya la ani ka se ka Mali fana dɛmɛ. A labɛn waati yɛrɛ ɲɛna.
An
bɛ hakilinajigin kɛ k'a fɔ ko baara minnu bɛna kɛ a sen fɛ olu ye tiyatiribɔ dɔnkilidaw fɔli fo ka taa se an ka laadaladɔw ma.
Juli an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Fédération Internationale de Football FIFA Juli o ka classement kura o kɔni bɔra alamisa tɛmɛnin na.
Awɔ Aisha jɔyɔrɔ seegin o kɔni bɔsira Mali la diɲɛ kɔnɔna na nka farafinna gun kan jɔyɔrɔ fila o bɔsira u la. Kalifa Goyita ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
Gambie sesɔrɔli min kɛ Mali samata sɛgɛw ɲɛkɔrɔ o kɛra sababu ye classement FIFA la o ka segin kɔ dɔɔni. Classement tɛmɛnen Mali samata sɛgɛw tun bɛ jɔyɔrɔ seginna na farafinna gun na ani diɲɛ kɔnɔna na jɔyɔrɔ 45 u tun bɛ o la. Nka classement min kɛra kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ani Burkina Faso olu bɛɛ bilara Mali ɲɛ. Mali samata sɛgɛw bɛna ndolantan kɛ juin kalo nata la. U ni Congo Brazzaville ndolantanaw de bɛna o kɛ Brazzavillekaw fɛ yen. Tile duuru tɛmɛnen kɔ éliminatoire CAN 2023 hukumu kɔnɔna na Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la wa n'a ye sɛbɛn sɔrɔ walima ka kuru kelen sɔrɔ a ka o ndolantan na o bɛ kɛ sababu ye min ye CAN 2023 ye a sen ka ye o tulo na.
An bɛ taa bolola balontan o hukumu kɔnɔna na tournoi de l'amitié U16 finali fila o cɛmanw ani musomanw fanfɛ Juli o kɛra kunun sufɛ Palais des Sports la.
Aisha an ka samata sɛgɛw u y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ cɛɛ fara musow kan. Cɛɛw olu a gɛlɛyara kosɛbɛ olu bolo ka sili national cinga u sera k'a kɛ. U ye kuru 67 de don ni silikaw ta kɛra kuru 60 ye. Musomanuw ta fanfɛla la olu kɔni ye Algerikaw ci 84-52.
O b'a yira o gangɛrɛ Juliette.
U ye gankɛ yɛrɛ de.
An bɛ taa jamana kɔ kan demi-finali Coupe du Roi ale hukumu kɔnɔna na Espagnekaw fɛ yen nɔ o fana kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na.
Awɔ Aisha Real de Madrid kɔni y'a ka tike sɔrɔ ka taa finali la ale kelen ka FC Barcelone ci araba tɛmɛnen 44-0. Finali min yɛrɛ bɛna kɛ mai kalo tile 6 nata Real de Madrid ale ni Osasuna ka ekipu ni olu yɛrɛ ye Atletico Bilbao ci olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ.
Juliette ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na i ni ce kosɛbɛ.
I yɛrɛ ni ce Aisha.
Sifinnakaw aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka lamɛnni na an ka to ɲɔgɔn bolo tuso gɛrɛn ale kɛnɛ bɛna sigi sisan nɔ.